Kinas økonomiske himmelflugt har på rekordtid gjort landet til klodens største energisluger og den største CO2-udleder. Hvordan det skete, kan ikke forstås uden at forstå kullet og industriarbejderen og containeren og en legende ved navn Iron Man Wang. Du lytter til kapitel 44 i informationsserie om mennesket og energien. Den er skrevet af Mikkel Vorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen, og det her er Børn af Solen. Yukun Wangs familie var den første i landsbyen, der fik fjernsyn. Det var hans far, der havde købt det nye vidunder og bragt det hjem til byen mellem de bløde bjerge og markerne med kornsorten gusi, majs og græsarten gaoliang, der kan bruges til brændevin. Langt de fleste her dyrkede jorden, men Yukun Wangs far var lærer. Han tjente lidt flere penge, og nu stod landsbyens første tv i forældrenes soveværelse med sin billedrør og sin træramme og viste en ny virkelighed i sort-hvid. Aften efter aften mødte alle naboerne op. De satte sig på forældrenes kang, den traditionelle soveplatform, som blev opvarmet af røgen fra køkkenets brændekomfur og pulsede cigaretter, mens de så tv-serier og film til langt ud på aftenen. Mine søskende og jeg skulle jo læse lektier, men det larmede så meget, at vi måtte tage vores ting og gå over til en anden familie, siger Yukun Wang og ler. Man kunne jo ikke sige nej til sine naboer, og hver aften, når de kom, sagde de, gå, gå, vi vil se fjernsyn. Yukun Wang vifter i luften med hænderne, sådan som han og hans to brødre blev viftet væk dengang, da fremskridtet var kommet til landsbyen i form af en lille firkantet kasse. Det var i slutningen af 70'erne eller begyndelsen af 80'erne. Præcis hvornår husker Yukun Wang ikke, men han husker, hvordan der kun gik en 2-3 år, før den ene familie i landsbyen efter den anden fik sig et fjernsyn. Tidligere var elektricitet kun noget, man måtte bruge til landsbyens fællesarbejde. Men knap 100 år efter, at de første lys blev tændt i New York, kunne landsbyens familier også tænde elpærer i deres egne hjem. Og nu? Pludselig var det ikke længere noget særsyn om aftenen at se lyset fra fjernsyn flimre over væggene. Det gik så stærkt, siger han og forsøger at finde de rette ord, der kan forklare Kinas hæsblæsende forvandling. Det er næsten et andet liv. Da jeg tog min datter med tilbage for at vise en landsbyen, sagde hun bare, ej far, det hele er så gammelt. I dag arbejder Yukun Wang som studielektor på Københavns Universitet, og han serverer mild te i store kopper, mens han fortæller om det vilde ridt, der er historien om det moderne Kinas optur. På ganske få årtier gik det enorme land fra at være en slumrende kæmpe med et ben i landbruget og et i den tunge industri til at blive verdens største eksportør af varer, verdensførende inden for e-handel, mobilbetaling, deleøkonomi, højhastighedstog, solceller, stålproduktion, cement, verdens største drivhusgasudleder og verdens største forbruger af energi. Og det hele startede, da en lille kæderygende mand i 1978 stillede sig op foran den absolute kinesiske top og kastede en fjerdedel af klodens befolkning ud i et gigantisk eksperiment. Når det kommer til omvæltninger, er den kinesiske befolkning pænt rutineret. På en måde er det en befolkning sammensat af overlevere og efterkommere. Kineserne begyndte det 20. århundrede som undersåtter i et kejserdømme, levede derefter nogle årtier under skiftende krigsherrer, blev borgere i en republik, der blev angrebet af Japan og udsat for massakre, gennemlevede en borgerkrig, der tog livet af millioner, indtil Folkerepublikken Kina blev udråbt i 1949, og befolkningen nu skulle vende sig til at være kommunister. På det tidspunkt lå landet fattigt og fladtrådt hen. I bedste kommunistiske ånd blev privat ejendomsret afskaffet, der blev indført planøkonomi, og det kunne man skrive tykke bøger om. Men her vil vi holde blikket stift rettet mod energiens historie og nøjes med at notere, at formand Mao fik rullet et elnet ud over landet og fik sat gang i den tunge industri. Og så lavede han en stor plan, der kanaliserede arbejdere og penge fra landbruget til industrien og sendte landet ud i den store kinesiske hungersnød, som tog livet af 30-40 millioner mennesker. Da Mao Zedong døde i 1976, var Kinas økonomi på størrelse med et mellemstort europæisk lands. Til trods for, at den kinesiske befolkning var 50 gange så stor som i sådan et mellemstort europæisk land. Og rundt regnet 800 millioner kinesere levede i ekstrem fattigdom. Det isolerede Kina måtte åbnes for omverdenen, mente mere pragmatiske typer i det kommunistiske parti, såsom den kæderygende Deng Xiaoping, der i 1978 tog ordet på et politisk konvent og sagde: "Lad os under ledelse af Centralkomiteen og Statsrådet gå modigt frem for at ændre vores lands tilbagestående tilstand og gøre det til en moderne og magtfuld socialistisk stat." Lige der blev den tændstik strøget, der skulle sætte ild under Kinas himmelflugt. Men det koster penge at modernisere et land. Penge og ny teknologi. Det var Deng Xiaoping pinligt bevidst om. Han vidste, at Kina måtte have noget at handle med. "For at importere, må vi eksportere," havde han nogle år forinden konstateret. "Det første, jeg kan komme i tanker om, er olie." I Kina findes en legende, der handler om Iron Man Wang. Egentlig var hans borgerlige navn Wang Jingqi. Han var borebisse, og så arbejdede han på Kinas første oliefelt, Daqing, der selv var lidt af et mirakel. Da hele verden i mellemkrigstiden vågnede til den nye erkendelse, at man ikke kunne være en stormagt uden olie, rejste geologer verden rundt for at lede efter det sorte guld, og det tog ikke lang tid for en professor fra Stanford University at konstatere, at det virkelig ikke fandtes i Kina. Med den trælse besked i kontaktbogen vandrede det store land nu ind og ud af sine politiske omvæltninger, indtil Folkerepublikken blev udråbt, og formand Mao og den kommunistiske top kom snart frem til, at de ikke kunne acceptere professorens dom. Der måtte i den kinesiske undergrund findes det brændstof, som den moderne økonomi, det moderne militær, den moderne verdensorden kørte på. Det måtte lokaliseres, og det hastede. Kina havde siden revolutionen været afhængig af olieimport fra sin storebror Sovjetunionen, men i slutningen af 1950'erne var Kreml og Beijing kommet op at toppes, og Sovjet skar ned for oliestrømmen. Og så, som i et eventyr, fandt man i 1959 et oliefelt i det nordøstlige Kina. Man kaldte det Daqing, som på kinesisk betyder stor fejring, selvom åbningen af feltet var alt andet end en fest. Som var der tale om en militærmanøvre, blev tusindvis af arbejdere sendt afsted, uden der var sørget for indkvartering. De heldige sov i telte eller jordhuler, de uheldige direkte under åben himmel i det kolde nordkinesiske klima. Det var råt, det var hårdt. Det var kun for de allermest hårdføre, og den hårdeste af de hårde negle var Iron Man Wang. Som en vanvittig arbejdede Iron Man Wang i Daqing. Det fortælles, at han efter en ulykke var indlagt på hospitalet, men stod ud af sin seng for at krykke sig tilbage til oliefeltet. Og at han risikerede livet, da en borerig var i eksplosionsfare. For at stoppe katastrofen blev der hentet en masse sække cement, men desværre fandtes der ingen cementblander, så Iron Man Wang hoppede direkte ned i grøden og blandede cementen med sine ben. Kina fik ikke bare et legendarisk forbillede at vise alle sine nye industriarbejdere, men havde nu også alt den olie, man skulle bruge og mere til, efterhånden som flere oliefelter blev fundet. Det var den mulighed, topkommunisten Deng Xiaoping greb. Olien skulle være Kinas adgangsbillet til fremtiden. Den skulle veksles til international teknologi og moderne udstyr. Som forfatteren Daniel Jürgen skriver, olieindustrien var helt central for åbningen af Kina. Men ud over olie krævede åbningen også noget andet: udenlandske investeringer. Og det krævede, at man lukkede kapitalismen ind. Det var ikke til at se, at han stod på en affyringsrampe. Men det var netop, hvad byen Shenzhen var. En affyringsrampe for Deng Xiaopings drømme om et nyt og rigt Kina. For professor Jørgen Delmand lignede det nu mest af alt en blanding mellem en gammel, småforsømt by og en gigantisk byggeplads. Klondike er nok det bedste ord til at beskrive det, siger han. Det var Kinas Klondike. Året var 1982, og to år forinden havde sydkinesiske Shenzhen været en søvnig provinsby med omtrent 30.000 indbyggere og én fungerende taxa. Men da Deng Xiaoping i efterdønningerne fra sin 1978-tale skulle til at føre sine planer ud i livet, fik han en idé. Det var tid til at kaste landet ud i et eksperiment. Hvor meget markedsøkonomi kunne det kommunistiske system tåle? Shenzhen lå næsten klistret op af det britisk styrede Hongkong med områdets store havn og adgang til verdenshandlen. Og derfor blev byen i 1980 udpeget som den allerførste af fire nye, specielle økonomiske zoner i Kina. Allerede i 1982 var der blevet smækket nye fabrikker og sovesalgsbarakker op, og flere kom til overalt. Midt på en brakmark rejste det kinesiske styres nye lokale hovedkvarter sig som et monument, husker Jørgen Delmand, og i byen poppede morskabscentre op, hvor man kunne hænge over spillemaskiner eller spille om penge, hvilket var strengt forbudt i Kina. På gaderne gik unge mennesker ikke omkring i den klassiske kommunistiske bomuldsuniform, men i cowboybukser og t-shirts efter nyeste Hongkong-mode. Folk var helt klar, siger Jørgen Delmand. De havde bare siddet og ventet på, at noget skulle ske. For en sikkerheds skyld indhegnede styret sit kapitalistiske eksperiment og rullede pigtråd rundt om hele den specielle økonomiske zone. Inden for pigtråden var reglerne til gengæld helt anderledes. Med Jørgen Delmands ord, man sagde, her er vi. Vi har billige ressourcer, vi har billig jord, vi har billig arbejdskraft. Vi har nogle særlige politikere, som favoriserer investeringer fra udlandet. Så kom, læg jeres virksomheder her. Og det virkede. Fabrikkerne poppede op langs hovedvejene i det mudder, der var Shenzhen, hvor elektriciteten kom og gik, og hvor man i monsunsæsonen vadede igennem oversvømmelser, fordi kloaksystemet ikke kunne følge med. Arbejdere blev flyttet til zonen, uden at blive spurgt, hvis deres fabrik besluttede at søge lykken i det, der skulle være fremtiden. Og Shenzhen voksede helt sindssygt. Pengene rullede ind. I gennemsnit lå zonens vækstrate mellem 1981 og 1993 på 40% om året. Deng Xiaopings krudtblanding var blevet antændt, og raketten ved at lette. Godt nok var der bump på vejen, som da Deng Xiaoping og det kinesiske styre i 1989 valgte at sætte militæret ind og slå hårdt ned på demonstranterne på den himmelske fredsplads i Beijing. Udenlandske virksomheder trak fingrene til sig. Men i 1982 rejste Deng Xiaoping til det sydlige Kina for at forsikre verden om, at styret mente den økonomiske åbning alvorligt, og overbevise kineserne om, at kommunisme krydret med lidt kapitalisme var helt okay. Socialistisk markedsøkonomi kaldte man opfindelsen, og det var helt i tråd med Deng Xiaopings berømte allegori, sort kat eller hvid kat. Hvis den kan fange mus, er det en god kat. Eller hvis vi bevæger os ud af kattebakken og hen til pengekassen, så længe økonomien fungerer, er det en god økonomi. Som for at understrege sit pragmatiske sind, indrømmede han på netop denne tur, at han aldrig havde fundet tid til at læse bogen over alle bøger på den kommunistiske boghylde, Karl Marx's Das Kapital. Nye vinde smeltede i de røde flag. Kina var på nippet til at blive hele verdens værksted. Men det var aldrig sket uden opfindelsen af en stor, dum kasse. Der er ikke noget flashy over en container. Den har ingen lækre detaljer, ingen opdateringer, ingen avanceret motor. Og der er hverken dedikeret prominente museer eller skrevet smukke festsange til den. Alligevel har få ting som containeren formet den verden, vi lever i. Det hele skyldtes en amerikansk trucker ved navn Malcolm McLean, der sad på en havnekaj i 1950'erne og ventede på, at hans lastbil blev tømt for varer. Nu skal det ikke komme til at lyde som en fortælling fra 1700-tallet, men dengang var livet på havnen temmelig forskelligt fra, hvordan det er i dag. Når skibe kom ind, kunne man se på sækkene og kasserne, hvad de indeholdt, om der var kaffe eller bananer eller store ruller med avispapir eller duftende krydderier. Straks ville en sværm af havnearbejdere bære varerne fra lastrummet og over landgangsbroen, læste dem på vogne og biler, hvor varerne skulle pakkes på ny, og hele misæren kunne nemt tage en uge. Det var tungt og ineffektivt og drevet af den oldgamle energikilde, muskelkraft. Og så var det dyrt. Hvad nu, hvis man kunne tage selve lastbilen og fragte den ombord på skibet, filosoferede Malcolm McLean, der havde fået tilnavnet En idé i minuttet. Eller hvis man bare tog selve kassen af lastbilen og nøjes med at sende den ombord. Sådan fødtes den moderne container, og den ændrede tiden, byen og verdenshandlen. Før standardcontaineren blev opfundet, var det kun dyre råvarer, de kunne betale sig og sejle over oceanerne. Dagligdagsvarer og hverdagens møbler blev produceret rundt om hjørnet. Men hvor det i 1970 tog omtrent 50 dage at få skibet varer fra Hongkong til New York, var rejsetiden i år 2000 nede på 17 dage, og langt de fleste havnearbejdere var fyret. På grund af standardcontaineren kunne det nu svare sig at fragte håndsæbe fra Asien til Europa, øl fra Europa til USA, frugt fra Sydamerika, elektronik fra Japan. Samtidig ændrede containeren byerne. Traditionelt var de bygget op om havnen i centrum, hvorfra lagerhaller, fabrikker og arbejderboliger bredte sig ud i en vifte. Men de nye store containerhavne blev lagt i udkanten af byerne, hvor der var plads til at stable store metalkasser og anlægge brede veje, der kunne lede lastbilerne ind og ud. Og fabrikkerne fulgte med. Mest forbløffende er det dog, at den store metalkasse ændrede selve ideen om en vare. Pludselig kunne det betale sig at lave en dims et sted i verden, pakke den sammen med en masse lignende dimser i en container og skibe dem til et andet sted i verden, hvor dimsen kunne sættes ind i et helt andet produkt, en Walkman for eksempel, og pakkes med en masse andre Walkman i endnu en container, som så kunne sejles til et land med høje lønninger, fin fritid og masser af kassettebånd. Nu hvor transportomkostningerne var høvlet ned, var det en anden udgift, der stak ud i regnskaberne. Arbejdskraft. Og var der noget, Shenzhen havde i overflod, var det disciplinerede arbejdere til en meget lav løn. For etnolog Mary Ann O'Donnell er den lille bitte mand i et førerhus på toppen af en kran i en containerhavn et godt billede på, hvordan Vesten altid har intensiveret sin produktion gennem mekanisering. Men du bliver nødt til at forstå, at Kina allerede havde intensiveret produktionen, bare ikke ved brug af maskiner, siger hun. De gjorde det ved at organisere menneskene. Det skete tidligt. Allerede under formand Mao. Alting blev delt og underinddelt. Områder blev opdelt i kommuner, og under hver kommune var der brigader, og under hver brigade var der produktionshold. Med denne ekstreme organisering kunne Kina lave storskalaprojekter uden brug af maskiner. Hvis et stykke land skulle ryddes, sendte man ikke, som i Vesten, en kolonne bulldozer afsted. Men tusinder af arbejdere bærende på hver sin spanjord. På den måde kunne man allerede fra begyndelsen i Shenzhen lave samlebåndsarbejde, bare uden et samlebånd. Hvis en fabrik lavede tepotter, ville der være en halv med arbejdere, der lavede kroppen af tepotten, som så ville blive båret til en ny halv, hvor der sad arbejdere og lavede låg. Da Kina endelig får maskinerne, har de allerede de organiserede mennesker, og det er som om de to fænomener smelter sammen, siger Mary Ann O'Donnell, og læner sig frem mod webkameraet for at understrege sin pointe. Der fandtes et system af arbejdere, siger hun, der kunne tage teknologien og spurte afsted. Mary Ann O'Donnell bor selv i Shenzhen. Hun flyttede dertil i 1995, og selvom den specielle økonomiske zone dengang kun var 15 år gammel, var man allerede i gang med at nedrive det, hun kalder førstegenerationsbygningerne. Sovesalsbarakkerne på en 5-6 etager, der var blevet bygget på et par måneder. Hvor de billige bygninger havde stået, blev der nu opført skyskrabere i massevis. Alting var under nedbrydning og opbygning, husker hun og griner. Du kunne sidde i en bus, og pludselig var der ikke mere vej, fordi man var i gang med at bygge nye bygninger og anlægge nye veje. De kort over byen, man købte, var ikke meget andet end løfter, siger hun. Der var tegnet veje ind, som endnu ikke var anlagt, og var man væk i nogle måneder, kunne man fare vild i gaderne, når man kom tilbage. I løbet af 1990'erne fulgte resten af landet efter Shenzhen, og da Kina i 2001 kom med i verdenshandelsorganisationen WTO, gik det helt amok. Ghettoblaster og kludedukker og kunstige juletræer og billige sokker og nøglering og paraplyer og sofaer og DVD-afspillere og fjernsyn og mobiltelefoner og hoppebolde og komponenter til tablets og mikrofoner og sneakers og t-shirts blev pakket og sendt afsted med containerskibe ud til verdensmarkedet. Og alle havde de det lille stempel, Made in China. Men at være hele verdens fabrik kræver enorme mængder energi. Heldigt for handelsbalancen og uheldigt for klodens klima, er Kina rigt på kul. Allerede under Mao blev der fyret mere og mere af i Kinas kulkraftværker, mens elektricitetsnettet blev rullet ud over landet. Men efterhånden som industrien var vokset i 80'erne og 90'erne, mens 100 millioner kinesere flyttede mod fabriksarbejdet i byerne, var landet i 2000 ved at løbe ind i en flaskehals. I de første år af det nye årtusind resulterede det i blackouts og planlagte strømafbrydelser. Fabrikker måtte ændre produktionen. Nogle kunne kun køre halve dage, andre lukkede helt ned eller forsøgte at lave deres egen strøm med gamle dieselgeneratorer. I nogle hjørner af landet var der ikke engang nok strøm til at holde trafiklysene kørende. Noget måtte gøres. Så i en årrække byggede Kina så mange nye kulkraftværker, at der ifølge bogen The Quest i gennemsnit åbnede et nyt kraftværk hver eller hver anden uge. Og det kinesiske elnet blev mellem år 2005 og 2010 fordoblet. Prøv lige at høre sætningen igen. På 5 år byggede Kina et elnet så stort som hele det system, der var blevet rullet ud i alle årene op til 2005. Hvis man ser på kurverne over det globale kulforbrug, er det tydeligt, hvad der sker. I 1960'erne ligger Kina og ruder rundt et sted i bunden, men i 70'erne stiger kulforbruget pænt. I midten af 80'erne krydser Kinas kulforbrug USA's. I slutningen af 80'erne krydser det EU's og fortsætter, indtil kurven i begyndelsen af 2000'erne bare bliver til en pil op. For det kræver energi at lave 70% af verdens legetøj, 50% af verdens sko, 60% af verdens cykler, og hver anden mikrobølgeovn. Så voldsom en vækst som den kinesiske kommer ikke uden en pris. Og efter den vilde tid fra år 2000 til 2010 begyndte eftertanken at melde sig. I 1980'erne flyttede Yukun Wang til byen Lingyuan for at gå i skole. Han boede på køjesengsværelse med 8 andre studerende, og de lugtede ikke alle sammen af roser. Der skulle bruges varmt vand for at komme i bad, og det kostede penge, siger han og griner lidt. Så det var ikke alle, der fik taget deres ugentlige bad. Yukun Wang vender sig mod sin computer og finder et kort frem, der viser, hvor Lingyuan er placeret i det nordøstlige Kina. I en region, hvor der bliver frysende koldt om vinteren. Så de fleste boliger blev varmet op, og det foregik ved, at der for omtrent hvert boligområde var en stor kulovn, som blev fodret af en 3-4 arbejdere, der skovlede kul ind i flammegabet. Ovnen varmede vand, der så blev sendt rundt til boligerne til opvarmning, og i vintermånederne lå der en tung dyne af kulrøg over byen. Når træerne fik blade om foråret, var de efter et par uger dækket af et tykt lag støv, fortæller Yukun Wang. Men når det blev sommer, fyrede man ikke med kul, og så blev træernes blade rene. I dag er det ikke længere tilladt at bruge kul til opvarmning i byerne. Den dyne af røg, der lå over Yuken Wangs studietid, er blevet løftet. For Kinas voldsomme vækst førte til en forurening, der i midten af nullerne ikke længere kunne ignoreres. Mange af de kinesiske kulkraftværker rensede ikke røgen, og med et par årtiers forsinkelse genopdagede kineserne syreregn og skovdød. Luftforureningen tog livet af folk i byerne. Det gode liv var ved at gå op i røg. Så i 2013 blev den første handlingsplan for renere luft annonceret. I år 2015 erklærede premierminister Li Keqiang krig mod forurening, og siden har Kina lukket virksomheder, smidt voldsomme mængder penge efter solceller og elbiler, skruet op for vandkraften og stillet en mængde vindmøller op. Yuken Wang finder et billede frem og fortæller, hvordan der på flere bjergtoppe omkring den landsby, hvor han voksede op, nu står vindmøller og drejer. I 2015 lavede Beijing nemlig planen Made in China 2025, som skulle vende bøtten og få verden til at se højteknologi og bæredygtighed for sig, i stedet for lave lønninger og tvivlsom kvalitet, når man tænker på varer fra Kina. Og et af de oplistede satsningsområder er teknologi til at lave grøn energi. Så langt er Kina gået i en grønnere retning, at udlandet nu er begyndt at se mistroisk til og spekulere i, om det store land forsøger at sætte sig tungt på kontrollen over fremtidens grønne energikilder. Den engelske økonomihistoriker Adam Tooze har brugt 12 minutter og 32 sekunder på at tale sig varm, inden han læner sig væk fra det lille cafébord og med en overbevisende sikkerhed siger: Kina er altings overvældende drama. Som forfatter til en række bøger om magtbalancer, verdenskrige og økonomiske kriser, er han ikke bange for at opsummere store udviklinger, og hans opsummering af energiens historie og den klimaforandrende virkelighed, vi lever i, er: energiens historie er ikke længere en vestlig historie. Energiens historie er en asiatisk historie. For Kina bygger mere, end nogen andre nogensinde før har gjort. Mellem 2011 og 2013 brugte Kina mere cement, end USA gjorde i hele 1900-tallet. Kina producerer gigantiske mængder stål, næsten halvdelen af alt stål i verden. I de få årtier, hvor Kina har taget sit vilde opsving, er landet blevet komplet afhængigt af fossil energi, og man importerer både kul og olie. Hvis verdens energiforbrug er en lagkage, hapser Kina i dag en fjerdedel af den. Men det er ikke en vækst, der er kommet ud af at have liberaliseret samfundet og gjort borgerne til forbrugere i en fri markedsøkonomi. I modsætning til vestens acceleration i 50'erne og 60'erne, er Kinas optur ikke blevet drevet af privatforbrug, men af en stat, der ejer store virksomheder og ikke er bange for at smide gigantiske investeringer afsted, når økonomien halter. Vi så det efter den asiatiske finansielle krise i slutningen af 90'erne. Vi så det efter finanskrisen i 2008 og efter coronapandemien. Kinas styre åbnede pengepungen og lod sedlerne dale ned over store energitunge infrastrukturprojekter som højhastighedstog og vejanlæg og en byggesektor, der i forvejen boomede, fordi en masse kinesere så det som en sikker investering at placere deres sparepenge i lejligheder. Derfor står der i dag så mange tomme, nybyggede boliger rundt omkring i landet, at de kunne huse den 1,4 milliarder store befolkning en gang til. Og måske flere endnu. Men styret skød også penge i produktionen af solceller, hvilket har fået prisen på den grønne teknologi til at rasle ned. Hvis vi ser på et verdenskort over, hvem der handler med hvem, er Kina i dag den vigtigste handelspartner for 132 af de 193 FN-lande, mens USA er det for 52. Og selvom en del kinesere stadig lever i fattigdom, og nogen arbejder under stærkt problematiske forhold, har Kina på sin optur løftet næsten 750 millioner mennesker ud af ekstrem fattigdom. I sin himmelflugt overhalede Kina i 2009 USA og blev verdens største energiforbruger. Og det diplom kan landet så hænge på væggen lige ved siden af den titel, man fik i 2006, nemlig den som verdens største CO2-udleder. Kina er allerede totalt, absolut, ubestrideligt førende inden for alle sektorer, siger Adam Tooze, og det er uden for vestens kontrol. Han holder en uvant pause. Så siger han på sin vanlige, opsummerende facon: realiteten er, at fremtiden kommer til at blive formet af et autoritært styre i Kina. Det var kapitel 44 i Informations store føljeton om mennesket og energien. I næste uge skal vi se på, hvordan det går, når man forsøger at få verdens lande til at gå ind i klimakampen, og nogle af de største CO2-udledere vælger at spille et spil, man kunne kalde After You, Sir. Børn af solen er skrevet af Mikkel Vorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen. Den er udgivet af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet.